VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Senin, 29 Mei 2023. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Setelah beraktivitas harian, mudah-mudahan semua target dan rencana hari ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan ya. Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Malaysia tahan tongkang Tiongkok karena dicurigai jarah bangkai kapal perang Inggris. Para pemimpin Amerika mendesak anggota Kongres untuk menyetujui kesepakatan plafon utang. Rusia menyerang Kiev dengan drone dan rudal. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Peneliti Kontras Hans Giovanni Yosua menyebut contoh sejumlah langkah pendekatan keamanan tidak membawa hasil positif bagi masyarakat Papua. Di antaranya pembangunan sejumlah posko keamanan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Banyak siswa di SMA Upper Darby di kota Drexel Hill, Pennsylvania, menyambut baik perubahan jadwal sekolah yang mulai berlaku sejak tahun lalu. Mereka memulai aktivitas sekolah 2 jam lebih lambat.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Badan Maritim Malaysia Senin mengatakan pihaknya menemukan selongsong meriam yang diyakini berasal dari Perang Dunia Kedua di kapal berbendera Tiongkok dan sedang menyelidiki apakah kapal tongkang itu terlibat dalam penjarahan 2 bangkai kapal perang Inggris di Laut Cina Selatan. Media-media Malaysia melaporkan bahwa kapal-kapal pemburu harta karun ilegal diyakini telah menarget HMS Repulse dan HMS Prince of Wales yang tenggelam pada tahun 1941 oleh torpedo Jepang. Sebanyak 842 pelaut tewas dan kedua bangkai kapal itu ditetapkan sebagai kuburan perang. Sejumlah nelayan dan penyelam memberitahu pihak berwenang setelah melihat kapal asing di dekat daerah itu bulan lalu. Badan tersebut mengatakan menahan kapal yang terdaftar di Fuzhou, Tiongkok tersebut pada hari Minggu karena berlabuh tanpa izin di negara bagian Johor, Malaysia. Jepang pada hari Senin menyiagakan pertahanan rudal balistiknya dan memperingatkan bahwa mereka akan menembak jatuh setiap proyektil yang mengancam wilayahnya. Kesiagaan itu dilakukan setelah Korea Utara memberitahu Jepang tentang rencana peluncuran satelit yang akan terjadi antara 31 Mei dan 11 Juni. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kepada para wartawan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara akan dianggap sebagai provokasi. Bahkan jika digambarkan sebagai satelit, peluncuran menggunakan teknologi rudal balistik akan merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan masalah serius yang mengancam keselamatan manusia. Jepang telah mengerahkan rudal pencegat berbasis darat ke Kepulauan Okinawa. Negara itu juga mengirim kapal perusak angkatan laut yang membawa pencegat rudal yang dapat mencapai target di luar angkasa ke Laut Cina Timur bulan lalu. Anggota Kongres Amerika kini meneliti rincian perjanjian untuk meningkatkan plafon utang pemerintah menjelang pemungutan suara yang diharapkan akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Sementara Presiden Amerika Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mendesak mereka untuk menyetujuinya. Proposal tersebut mencakup peniadaan kenaikan plafon utang hingga Januari 2025 dan kesepakatan anggaran 2 tahun yang membuat anggaran belanja federal tidak naik pada tahun 2024 dan menaikkannya sebesar 1% pada tahun 2025. Sementara kedua pemimpin menyatakan dukungan untuk kesepakatan itu, anggota Kongres dari Partai Demokrat Progresif dan Partai Republik Sayap Kanan segera menyuarakan tentangan mereka. Anggota DPR Demokrat Pramila Jayapal, pemimpin Kaukus Progresif DPR yang beranggotakan 102 orang, mengatakan dalam acara State of the Union CNN bahwa Biden dan Hakim Jeffries, ketua fraksi Demokrat, seharusnya mengkhawatirkan dukungan progresif untuk pengesahan kenaikan plafon utang. Jayapal mengkritik perluasan persyaratan tidak bisa bekerja bagi penerima bantuan makanan. kanan. Pengkritik kesepakatan dari Partai Republik lainnya, anggota DPR Ralph Norman mencuit kesepakatan ini gila. Dia mengatakan kemungkinan peningkatan utang sebesar 4 triliun selama 2 tahun ke depan dengan hampir tidak ada pemangkasan bukanlah hal yang kami setujui. Tidak akan memberikan suara untuk membuat negara kita bangkrut. Presiden Petahana Turki Recep Tayyip Erdogan meraih kemenangan dalam pemilihan putaran kedua hari Minggu. Tidak ada yang kalah hari ini, seluruh rakyat yang berjumlah 85 juta menang. Sebagai syarat tanggung jawab yang diberikan kepada kami oleh bangsa kami, kami tidak tersinggung, kesal, marah, atau geram kepada siapapun. Sekarang saatnya untuk mengesampingkan semua perdebatan dan konflik mengenai periode pemilihan dan bersatu demi tujuan nasional dan impian nasional kita. Demikian ujar Recep Tayyip Erdogan. Para kritikus menuduh Erdogan merusak demokrasi, membungkam kritik, dan memusatkan kekuasaan. Saingannya telah berjanji untuk mengembalikan Turki ke demokrasi parlementer dan membebaskan para tahanan politik. Sekarang saya minta sesuatu dari Anda, dukunglah perjuangan demokrasi demi diri Anda sendiri, demi anak Anda, demi para pensiunan, demi ibu dan ayah kita, demi saudara-saudara petani dan pedagang. Demikian ujarnya. Tetapi Erdogan memainkan kartu nasionalnya. Dia menuduh penantangnya lunak terhadap terorisme dan bersikeras bahwa negara itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk bersikap tegas terhadap negara-negara barat sekutu Turki dan mengatasi tantangan berbahaya yang ditimbulkan oleh keadaan terkait Suriah dan Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan Senin pertahanan udara negara itu menembak jatuh lebih dari 40 target ketika Rusia melakukan serangan malam kedua berturut-turut terhadap Kiev. Malam yang sulit lagi untuk ibu kota, kata wali kota Kiev Vitali Klitschko di Telegram. Dia mengatakan tidak ada korban luka yang dilaporkan dari serangan itu. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota, mengatakan pasukan Rusia menggunakan kombinasi rudal jelajah dan drone Shahed untuk menarget Kiev untuk ke-15 kalinya pada bulan Mei. Sekitar 30 migran pencari suaka termasuk anak-anak kecil terjebak di tembok perbatasan Polandia dengan Belarus selama 3 hari, kata aktivis hak asasi manusia Polandia hari Minggu. Meskipun para migran berada di luar tembok perbatasan Polandia, para aktivis dari Grupa Granica atau kelompok perbatasan mengatakan mereka berada di wilayah Polandia dan Belarus tidak mengizinkan mereka untuk kembali. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Perdamaian di Papua seolah menjadi mimpi panjang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras dalam laporannya menggarisbawahi bahwa pendekatan keamanan yang diambil pemerintah di bumi Cendrawasih itu justru memperburuk keadaan. Nur Hadi Sucahyo, reporter VOA, melaporkan selengkapnya.
Dalam diskusi membahas laporan yang berjudul Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan itu, peneliti Kontras Hans Giovanni Yosua menyebut contoh sejumlah langkah pendekatan keamanan tidak membawa hasil positif bagi masyarakat Papua, di antaranya pembangunan sejumlah posko keamanan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Tentu banyaknya posko keamanan ini akan meningkatkan eskalasi konflik maupun kontak senjata antara kelompok pro kemerdekaan yang ada di Papua hari ini dengan pasukan keamanan yang diterjunkan ke Papua.
Pemerintah tentu mendasarkan pilihan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi aktual di Papua. Namun Kontras menilai jalan keluar yang diberikan tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pendekatan keamanan akan membuat resistensi dari kelompok bersenjata di Papua kepada pemerintah pusat semakin besar. Resistensi yang besar itu akan meningkatkan intensitas konflik senjata. Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Abdul Ma'asba Magasing menyebut label teroris kepada kelompok bersenjata di Papua disematkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Maret 2021. Secara hukum, kata dia, ada persoalan yang harus diperjelas terkait pelabelan yang diberikan pemerintah karena keduanya memiliki makna yang sangat berbeda.
Antara istilah-istilah yang tadinya KKB itu kan berarti dinilai sebagai pemberontak ya, dengan terorisme gitu. Jadi ada dua istilah di sini sebenarnya yang harus kita clearkan gitu.
Pakar Hukum Universitas Brawijaya Malang, Milda Istiqomah, menilai pelabelan teroris kepada kelompok bersenjata di Papua ini menimbulkan konsekuensi.
Ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu faktor meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Papua itu sendiri, gitu ya.
Sementara Papang Hidayat, aktivis yang rajin bersuara terkait Papua dan juga pernah aktif di Kontras, meminta pemahaman tentang pendekatan keamanan dilakukan hati-hati.
Di Undang-Undang TNI kan operasi militer harus ada keputusan politik khusus, yaitu keputusan presiden dan disetujui oleh DPR dengan budget khusus betulnya.
Berbicara dalam sebuah pertemuan beberapa hari lalu, Mahfud MD mengakui pendekatan keamanan di Papua tidak mudah dilakukan. Mahfud mengklaim menghadapi kekuatan organisasi Papua Merdeka secara militer bisa dilakukan dengan singkat karena kekuatan dan peralatan yang mereka miliki sangat terbatas.
Tetapi tidak mudah mengatasi itu, satu karena alam, dua karena biaya. Lalu kemudian sorotan dunia internasional dan orang-orang kita sendiri ini, masyarakat sipil kita sendiri di dalam negeri kadang-kadang genit juga.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah 3 tahun berturut-turut berada dalam periode La Niña, Indonesia berpotensi memasuki periode El Niño yang memicu kekeringan dan bahaya bencana kebakaran hutan serta lahan akibat berkurangnya curah hujan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi peluang El Nino moderat pada semester kedua 2023 yang bisa memicu kekeringan akibat berkurangnya curah hujan. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan pada dasarian 2 atau rentang waktu selama 10 hari kedua pada Mei 2023, anomali suhu muka laut di wilayah Nino Pasifik Tengah dan Timur menunjukkan prasyarat kondisi El Nino.
Dari anomali suhu muka laut di dasarian 2 Mei memang terlihat Nino 3 itu mulai terjadi peningkatan suhu muka laut ya, 3-4 El Nino di indeks Nino 3-4 juga sudah mulai ada peningkatan anomali suhu muka laut antara 0,5 sampai 1,5 derajat.
Kata Fahri Rajab dalam webinar antisipasi El Nino dan kekeringan secara daring di kanal YouTube Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Sabtu 20 Mei. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Monitoring hari tanpa hujan berturut-turut oleh BMKG per 10 Mei 2023 menunjukkan sebagian besar wilayah pengamatan masih ada hujan. Wilayah Lampung sudah mengalami jeda hingga 10 hari, sementara sebagian wilayah Pantura dan NTB-NTT sudah mengalami jeda hujan hingga 20 hari. Perakiraan BMKG menyebutkan pada Juni sebagian besar wilayah Pulau Jawa sudah akan mengalami curah hujan rendah, yaitu di bawah 100 mm per bulan.
Kemudian di bulan Juli juga meluas ke Sumatera bagian selatan. Di bulan Agustus, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori curah hujan rendah ya.
Fahri mengingatkan adanya risiko kebakaran hutan dan lahan. Pada Juni 2023, terdapat risiko munculnya hotspot atau titik panas dengan kategori moderat di wilayah Sumatera bagian tengah. Sedangkan dari Juli hingga Agustus 2023, terdapat risiko hotspot dengan kategori moderat di wilayah Sumatera bagian tengah, bagian selatan, dan Kalimantan bagian barat. Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Agus Mariono, menilai perlu ada gerakan besar untuk memanen air hujan, khususnya di wilayah yang saat ini masih terdapat hujan, mungkin sampai akhir Mei. Cara itu dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan distribusi air bersih pada saat musim kemarau. Air hujan dapat ditampung di tandon air, sumur, bahkan dengan membuat kolam penampungan beralaskan terpal.
Dan orang-orang negara maju di Australia, Amerika, Jerman itu sekarang banyak menggunakan air hujan ya sebagai tambahan.
Kata Agus. Agus menjelaskan sumber air di sepanjang alur sungai yang mengering pada saat kemarau dapat ditemukan di tebing dan kaki tebing sungai. Masyarakat dapat membuat sumuran di tengah sungai atau membuat instalasi bor di tengah atau pinggir sungai kering tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Asosiasi Restoran Nasional di Amerika Serikat menyatakan total penjualan di industri restoran Amerika tahun 2023 diperkirakan mencapai $997 miliar. Hasil penelitian itu juga menyebutkan bahwa 41% dari bisnis restoran di Amerika Serikat dimiliki oleh kelompok minoritas, termasuk diaspora Indonesia yang terjun ke bisnis restoran yang menawarkan makanan khas internasional di Amerika. Berikut selengkapnya.
Sejak tahun 1995, Sujiono Setiawati yang akrab disapa Noni merintis bisnis restoran bernama Euro Bistro di Herndon, Virginia. Bersama suaminya, Raymond Steger, yang adalah seorang chef asal Austria, Noni yang berasal dari Tegal menawarkan beragam makanan khas Eropa.
Masakannya kebanyakan European, kayak Wiener Schnitzel, Jaeger Schnitzel, European team. Suami emang suka masak. Lulusan dari chef school di Switzerland.
Sudah beroperasi lebih dari 24 tahun, Euro Bistro kini sudah memiliki tamu langganan yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Banyak yang dari Asia juga, tapi kebanyakan Amerika yang station di Germany, jadi miss the food.
Bagi Chef Raymond, merupakan kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya menikmati hasil masakannya. Katanya rasanya senang bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan dan melihat bagaimana mereka menikmati makanannya.
And you see how they enjoy it. They mean you're creating something for the people enjoy and have a good time, yeah.
Dana Rogers dan istrinya yang tinggal tak jauh dari Euro Bistro sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun lalu.
It's a very pleasant family type, and of course if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around.
Menurutnya, selain tidak banyak restoran yang menjual makanan khas Austria di daerah tempat tinggalnya, restoran ini penuh suasana kekeluargaan. Selain sempat tutup saat pandemi COVID-19 melanda, kini inflasi juga menjadi tantangan yang harus Noni hadapi.
Nggak bisa naik langsung banyak, cuma dinaikin mungkin $1 gitu ya, $1 aja per item.
Bisnis restoran juga ditekuni oleh diaspora Indonesia Jeffrey Undiarto yang membuka restoran Jepang Iki Ramen di Los Angeles, California tahun 2018 setelah sebelumnya membangun restoran ramen atau bakmi khas Jepang di negara bagian New Jersey tahun 2015 bersama rekannya Sebastian Karyadi.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant dan kita suka ramen, dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Kalau saya lebih ke sushi.
Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan yang berasal dari berbagai negara. Salah satunya Novi, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Tekstur mie-nya oke banget, pas. Biasanya kan kalau tongkos segitu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak.
Bagi Jeffrey, salah satu tantangan dalam membangun restoran di Amerika adalah jika ada kendala terkait pasokan bahan makanan yang kadang terhambat.
Yang normalnya selalu ada, bisa tiba-tiba, oh sorry ini habis, jadi kita harus coba cari tempat lain, coba berubah ingredient. Kita juga nggak bisa, misalnya harga itu mahal dan kita langsung double charge, orang juga nggak mau beli, jadi itu juga challenge itu.
Lantas, apa tips yang Jeffrey pegang dalam membangun restorannya?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Herndon, Virginia dan Los Angeles, California, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Irfan Ihsan, VOA.
Partai-partai oposisi utama India pada hari Minggu 28 Mei memboikot peresmian gedung parlemen baru oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Ini pertunjukan persatuan yang jarang terjadi melawan Partai Nasionalis Hindu yang telah berkuasa selama 9 tahun. Berikut laporan selengkapnya.
Narendra Modi meresmikan gedung parlemen baru di New Delhi hari Minggu. Perdana Menteri India itu memimpin pembukaan gedung baru parlemen yang sangat besar dan kontroversial.
Ini bukan sekedar gedung, ini adalah cerminan aspirasi dan impian 1,4 miliar orang India. Gedung ini adalah kuil demokrasi yang menunjukkan tekad India pada dunia.
Modi mengatakan dia akan berusaha mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan ketiga dalam pemilihan tahun depan. Banyak partai oposisi menolak bergabung dalam upacara pembukaan itu. Mereka mengkritik pengambilalihan upacara oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan menyerukan partisipasi Presiden Drupadi Murmu dalam acara tersebut. Anggota parlemen dari partai-partai oposisi mengatakan dalam pernyataan bersama pekan lalu, keputusan Modi untuk meresmikan gedung parlemen baru sendiri dengan sepenuhnya mengesampingkan Presiden Murmu bukan hanya penghinaan besar, tetapi serangan langsung terhadap demokrasi kita. Demikian ujar pernyataan tersebut. Rahul Gandhi, ketua oposisi utama Partai Kongres, mencuit bahwa Modi menganggap acara itu sebagai upacara penobatannya. Acara tersebut diboikot oleh 20 partai oposisi yang mengatakan bahwa Modi telah melanggar protokol untuk meresmikan kompleks baru itu dan menarik perhatian ketika seharusnya dilakukan oleh Presiden, eksekutif tertinggi negara. Supriya Sule adalah anggota parlemen dari Partai Kongres Nasional yang beroposisi.
It's very painful for me for somebody who is so proud of.
Sangat menyakitkan bagi saya sebagai seseorang yang sangat bangga pada parlemen India dan demokrasi. Demokrasi kita disebut demokrasi manakala ada oposisi. Jadi, mengadakan acara sebesar itu dan peresmian gedung parlemen baru tanpa oposisi, ini tidak mencerminkan adanya demokrasi di negara kita. Acara ini tidak lengkap.
Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengatakan oposisi telah mempolitisasi acara tersebut dan para pemimpin lain dari Partai Modi mengatakan boikot itu adalah penghinaan terhadap Perdana Menteri. Bangunan baru berbentuk segitiga yang dibangun dengan perkiraan biaya $120 juta atau sekitar 1,8 triliun rupiah itu adalah bagian dari perombakan perkantoran dan tempat tinggal era Inggris di pusat New Delhi yang juga akan mencakup blok bangunan untuk menampung kementerian dan departemen pemerintah dan perkantoran serta tempat tinggal pribadi baru. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Untuk memperbaiki kondisi kesehatan mental para pelajar, sejumlah sekolah di Amerika mengubah jam kegiatan belajar mengajar mereka menjadi lebih siang. Hal itu dinilai membuat siswa belajar secara lebih produktif dan membantu mengangkat beban psikologis mereka. Tim VOA melaporkan.
Banyak siswa di SMA Upper Darby di kota Drexel Hill, Pennsylvania, menyambut baik perubahan jadwal sekolah yang mulai berlaku sejak tahun lalu. Mereka memulai aktivitas sekolah 2 jam lebih lambat dari yang sebelumnya masuk pukul 7.30 pagi menjadi 9.45 pagi. Tujuannya untuk mengurangi beban para pelajar yang semakin kentara semenjak pandemi COVID-19. Gagasan untuk memulai sekolah lebih siang yang didorong oleh banyak pihak selama bertahun-tahun agar anak-anak remaja bisa tidur cukup mendapat dorongan baru sebagai cara untuk mengatasi krisis kesehatan mental yang mendera para remaja di seantero Amerika Serikat. Khalid Daulat, siswa kelas 2 SMA Upper Darby, mengatakan,
"I'll be honest, I've been much happier in the mornings. I've been more positive and I've
Jujur, saya jadi jauh lebih bahagia di pagi hari. Saya jadi lebih positif dan saya jadi lebih senang ke sekolah alih-alih menggerutu saat harus bangun tidur jam 7.30 pagi."
Sementara bagi Fatima Afrani, siswi kelas 9 SMA Upper Darby, jadwal masuk yang lebih siang membuatnya lebih leluasa dengan waktu.
"It's more flexible. I get to do my homework whenever I really want.
Jadi lebih fleksibel. Saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah kapan saja sesuai kemauan saya. Karena saya biasanya kelelahan sepulang sekolah."
Secara nasional, setidaknya ada 9 negara bagian di Amerika Serikat yang mempertimbangkan legislasi untuk mengatur jam mulai sekolah, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 4 negara bagian, menurut National Conference on State Legislators. Di SMA Upper Darby, semua murid diberi tugas belajar mandiri di pagi hari yang berhubungan dengan pelajaran pada hari itu. Tapi pada akhirnya mereka bisa memanfaatkan waktu tersebut sesuai kebutuhan masing-masing dari berdiskusi dengan guru, beristirahat atau tidur, maupun menyelesaikan PR. Sepulang sekolah, yang tetap pada pukul 3 sore, mereka lanjut bekerja, mengikuti kegiatan klub, atau berolahraga. Kepala SMA Upper Darby, Matthew Alloway, mengatakan jadwal yang baru memungkinkan anak-anak bersekolah sesuai kebutuhan mereka. Masalah lain yang dihadapi sekolah semasa pandemi, misalnya kekurangan guru, juga terbantu oleh perubahan jadwal. Para guru jadi bisa mengurus diri sendiri dan keluarga mereka di pagi hari. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sekelompok senator bipartisan memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan memblokir anak-anak berusia 12 tahun ke bawah untuk menggunakan media sosial. Mereka mengutip kekhawatiran bahwa usia tersebut rentan terhadap informasi yang diberikan algoritma kepada mereka. Selengkapnya disampaikan Madioni.
Para senator juga adalah para orang tua. Jadi undang-undang yang mereka coba ciptakan juga bersifat pribadi. Senator Chris Murphy, seorang demokrat dari Connecticut, mengatakan memiliki anak berusia 14 dan 11 tahun dan ia melihat baik dan buruknya media sosial selama pandemi.
I have a 14 and 11 year old and I've seen the upside and the downside of social media during the pandemic. It was
media sosial adalah alat penting untuk anak-anak dan menghubungkan mereka dengan teman-teman. Kadang-kadang kontennya konyol dan menghibur sehingga mereka memperoleh kegembiraan dalam hidup mereka. Tetapi saya juga melihat sisi negatif yang luar biasa, mulai dari melihat bagaimana beberapa teman mereka yang bermasalah cepat beralih ke sudut-sudut gelap dari internet dengan konten yang merugikan diri mereka atau promosi cara makan yang merugikan kesehatan, membuat anak-anak malu dengan tampilan tubuh mereka.
Seperti halnya Murphy, Senator Kathy Britt, seorang Republikan dari Alabama, mengatakan para senator telah mendengar keluhan para orang tua yang mendukung undang-undang tersebut.
Hearing from parents, I mean, my walking group, I walk with my friends at 5:15 in the morning before I head off to here.
Kathy Britt mengatakan, dan kami mendengar dari orang tua, kelompok olahraga pagi saya di mana saya berjalan dengan teman-teman saya pada jam 15 pagi sebelum saya berangkat ke Senat. Mereka mengirim saya sebuah artikel yang Anda tulis dan membicarakan hal ini dan mengatakan terima kasih. Inilah yang kita butuhkan. Kita semua tahu bahwa ada perlawanan karena kita mengutamakan keuntungan bisnis teknologi dan merugikan kesejahteraan anak-anak. Kami sadar bahwa hal itu layak untuk diperjuangkan. Jadi kami akan perjuangkan. Namun saat para senator bersiap untuk melawan perusahaan media sosial, mereka tidak goyah dari fokus mereka untuk melindungi anak-anak dan keluarga. Senator Brian Scalt, seorang demokrat dari Hawaii, mengatakan bahwa perusahaan media sosial sekarang menggunakan asosiasi bisnis dan perantara mereka untuk menggagalkan rancangan undang-undang tersebut. Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Setelah pergulatan hukum yang mahal dan panjang, sepasang suami istri di Maryland berhasil mempertahankan kebun mereka yang kaya tumbuhan asli setempat dan bunga. Keberhasilan mereka juga mengubah undang-undang negara bagian itu terkait aturan bagaimana para pemilik rumah memperlakukan lahan pekarangan mereka. Tim VOA melaporkan.
Di Amerika Serikat, asosiasi pemilik rumah juga dikenal sebagai HOA, ibarat lembaga yang mengatur bagaimana rumah-rumah, khususnya pekarangan, di sebuah komunitas perumahan dirawat atau ditata. Pemilik rumah harus mematuhi aturan yang diberlakukan mereka jika tidak mau jadi bahan gunjingan atau bahkan terlibat masalah hukum. Janet dan Jeffrey Crouch termasuk salah satu pasangan suami istri yang tersandung masalah dengan HOA. Mereka diminta untuk mencabut semua tumbuhan asli setempat yang ditanam di halaman depan rumah mereka dan menggantinya dengan rumput, seperti halnya rumah-rumah tetangga mereka. Mereka menolak dan akhirnya menghadapi gugatan hukum. Halaman depan rumah Janet dan Jeffrey Crouch sama sekali tidak terlihat seperti halaman rumput hijau tetangga mereka yang rapi. Sebaliknya, Anda akan menemukan tumbuhan dan bunga asli yang menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi satwa liar. Sebaliknya, Anda akan menemukan tumbuhan dan bunga asli yang menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi satwa liar.
We started planting native plants to, and the butterflies and bees and
kami mulai menanam tanaman asli dan kupu-kupu, lebah, dan burung mulai berdatangan.
Kami kini kedatangan banyak burung. Nanti kami juga akan memiliki banyak bunga. Akan ada banyak kupu-kupu dan serangga merayap datang. Kami menemukan kelinci yang hidup di bawah tanaman-tanaman itu.
Setelah pergulatan hukum selama 3 tahun, Jeffrey dan Janet Crouch akhirnya memenangkan hak untuk mempertahankan pekarangan sesuai keinginan mereka. Pengalaman mereka akhirnya juga mendorong negara bagian Maryland untuk mengesahkan undang-undang yang mengizinkan orang menanam tumbuhan asli setempat dan bukan rumput, tidak peduli apapun keputusan HOA mereka. Keberhasilan pasangan Crouch disambut gembira penulis lingkungan Nancy Lawson yang menulis buku berjudul Wildscape.
More than 40 million acres across the country of.
Ada lebih dari 16 juta hektar lahan rumput di berbagai penjuru Amerika. Rumput adalah tumbuhan yang menghabiskan banyak air dalam perawatannya.
Sebuah laporan ilmiah menunjukkan sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan di seluruh dunia sekarang terancam punah karena semakin banyak habitat alami mereka yang hilang. Mengubah lahan liar menjadi hamparan rumput, kata Lawson, adalah salah satu penyebabnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.